Hljóðritun gerð á sama stað og sama tíma, sama degi. Það Halla Magnúsdóttir, kona Jóns sem að kveður nokkra frumortar stökur.
Segðu mér Halla áður nú þú byrjar, af hvaða tilefni eru þessar vísur ortar?
Já, þetta nú bara sýtt úr hver áttinni og eiginlega...
Ekki sérta til...
Ekki svona í sérstökum tilgangi neitt.
Nei. Ætlar að raula það fyrir mig?
Það raula eins og þrjár.
Gerðu svo vel.
Fækka hár á höfði mér hef nú fengið skalla en andlits rukkum fjölga fer fram svo mælir alla. Áður fyrr með afl og trú egnum störfin vinna með snigils hraða hengslast nú heimilinu sinna. Gigtin rætin gráðug gamla fætur tryggir sér, svefnin mætur flýja fer, þær ei kætin gist hjá mér.
Það þarf ekki að hafa það meira?
Nei.
Takk að samt fyrir það.
Þetta er svo lítið fjörlegt og
merkilegt.
Þetta var ljómandi.
Takk að fyrir það.